galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca 26-ka bisha ogost sanadkuna waa 2020 waxaadna dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan haatan hawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna fuway somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddeena galabtan waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo xalay habeenkii labaad khudbada laga jeediyey.
xaalada dhuusabadeed dadku waxay maraysaa madaxdii joogtay dhuusabadeed oo xilli doore joogtay iyo madaxdii maqdayd oo madaxdii maqdaynba la sugaayo rajo weyna laga reeriyowaadaan madaxdii joogtay oo madaxweynaha soomaaliya ah maxamed cabdulaahi farmaajo oo heyar ay weli joogaan.
kulaa dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
balla hintiyaba waa hunguri kii horayn jiray ee aqal aan hilbiga soor lahayn haqabla oo buuxa amaan haanta caana ugu jirin halabka ruurkeeda guuruma hagaagine waxbaa loo hadoodilay
magaalada ceeragaabo oo qorshe magaalo loo samaynayo.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan howlgallo maanduuriye iyo dad ka ganacsanaya oo lagu soo qabtay magaalada gaalkacyo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
marwada koowaad ee maraykanka melania trump ayaa muujisay sida ay uga xun tahay boqolaalka kun ee ameerikaanka ah ee uu saameeyey cudurka safmarka ah ee coronavirus, taasi oo ka duwan tansaygeeda madaxweyne donald trump oo inta badan waxyar ka soo qaada saameynta cudurka kuna sheega mid baaba'aya. ilaa iyo bishii maarso nolosheenna si weyn ayaa loo bedelay, ayay marwada koowaad ku tiri khudbad fiidnimadii xalay ay jeedisay iyadoo ku sugan beerta dhowaan dib loo habeeyey ee rose garden ee ku taalla aqalka cad. waxaan taxsi u dirayaa qof kasta oo uu ka dhintay qof uu jecel yahay, waxaan u ducaynayaa kuwa buka ama dhibaatoonaya, ayay hadalkeeda sii raacisay. waan ogahay in dad badan ay walwalsan yihiin, qaarna ay dareemayaan caawimaad la'aan. waxaan doonayaa inaad ogaataan inaydnaan taa keli ku ahayn, ayay tiri. khudbadda marwada koowaad ayaa ka duwaneyd khudbada siyaasadeed ad-adag oo la jeediyey labadii habeen ee hore ee ka mid ahaa 4 cisho ee shirweynaha jamhuurigu uu soconayo, iyadoo taageerayaasha trump ay si adag u weerareen ninka la tartamaya ee dimuqraadiga ka soo baxay joe biden, halka ay ammaaneen sida uu trump u maaraynayo cudurka covid-19 iyo saameynta ba-an ee uu ku yeeshay dhaqaalaha. marka ay sheegayso sheekadeeda gaarka ah ee ay uga soo haajirtay dalka slovenia iyadoo 26 jir ah ugu dambayntiina qaadatay dhalashada maraykanka, melania trump ayaa laga yaabaa inay saamayso dad badan oo ka jeestay siyaasadaha saygeeda ee ku wajahan soo galootiga aan sharciga lahayn. faransiiska ayaa ku biiraya layliyada militari ee ay bariga badda mediterraneanka ku samaynayaan dalalka talyaaniga, griiga iyo qubrus, xilli ay sii xumaanayso xiisadda u dhexaysa dalalka griig iyo turki ee ku aadan khayraadka tamarta ee gobolka. sidaasina waxaa xaqiijisay arbacada maanta ah wasiirka difaaca ee dalka faransiiska florence barli. xiisadda u dhexaysa turkiga iyo griiga ayaa sare u kacday kadib markii ay ankara bishan u dirtay markabkeeda sahminta ee urag res aagga biyaha lagu muransan yahay ee bariga badda mediterraneanka, tallaabadaas oo ay athens ugu yeertay sharci darro. bariga badda mediterraneanka ayaa isu bedelaysa meel xiisadi ka jirto, ixtiraamka sharciga caalamiga ah waa inuu noqdaa mid la tixgeliyo, ayay boggeeda twitterka ku qortay barle. 3 ka mida diyuuradaha dagaalka ee rafaal iyo markab dagaal oo ay saaran tahay helicopter ayaa qayb ka noqon doona laylisyada militari ee wadajirka ah, ayay tiri wasiirku. xiriirka u dhexeeya faransiiska iyo turkiga ayaa bilihii u dambeeyey sii xumaanayay ficilada ankara ee isbahaysiga neto, libiya iyo weliba badda mediterraneanka awgeed. hal qof ayaa toogasho lagu dilay intii lagu guda jiray habeenkii 3aad oo xiriir ah oo ay mudaaharaadyo ka dhacayeen magaalada kenosha ee ku taalla gobolka wisconsin ee waqooyiga maraykanka. kuwaasi oo bilowday kadib markii ay biliisku axaddii toogteen nin madow ah. Dhibanaha ayaa ka mid ahaa dhowr qof oo dhaawacmay kadib markii la toogtay kolkii ay mudaaharaadyadu sii fideen habeennimadii talaadada ilaa aruurnimadii arbacada maanta ah. Warbaahinta ayaa ku warramaysa in toogashadu dhacday intii lagu guda jiray iska horimaad dhex maray mudaaharaadayaasha iyo dhowr qof oo waddada dhinaceeda kale taagnaa goob u dhow xarunta maxkamadda ee magaalada, halkaasi oo isku horimaad uu ku dhex maray biliiska iyo mudaaharaadayaasha muddo dhowr saacadood ah ilaa si qasaba looga saaray aaggaasi. Muuqaal telefoonka gacanta lagu duubay laguna baahiyey warbaahinta bulshadu ku xiriirto ayaa muujinaya nin rasaas ku furaya dad badan kadib markii uu dhulka ku dhacay. Mudaaharaadyadan rabshadaha wata ee talaadadii ayaa yimid saacado kadib markii aabaha dhalay Jacob Blake oo ah 29 jir kasoo jeeda bulshada madow, kaasi oo ay Blake ku toogteen axaddii, uu sheegay in wiilkiisu uu ku curyaamoobay rasaasta. Biliiska ayaan ilaahay haatan baahin wax war ah oo ku saabsan waxa keenay in fiidnimadii axaddii la toogto Blake. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
aad ayuu maasigahay. Kaas wuxuu ahaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warkan oo akhrinayay. Aan ku bilownay xalay waxa ay ahayd habeenkii labaad ee shirka madaxda xisbiga jamhuuriga ay ku caleemsaarayaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump in mar labaad uu bartamo xilka madaxweynaha ee uu hadda hayo. Mas-uulintii xisbiga ee hadlay ayaa dhaleeceyn u jeediyey xisbiga dimuqraadiga, waxaana haweenkii khudbadaha jeediyey oo ay ka mid ahayd marwada madaxweynaha Melania Trump ay codsadeen dumarka in ay codkooda siiyaan madaxweynaha. Wariyaha v o a Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Kulanka xisbiga jamhuuriga ay ku taageerayaan madaxweyne Donald Trump inuu mar kale uu xilkaasi qabto ayaa habeenkii labaad galay, waxaana khudbado qaarkood lasii duubay ka jeediyey xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo oo safar shaqo ku maraya Bariga Dhexe. Marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump, caruurta uu dhalay madaxweynaha ee kala ah Tiffany iyo Eric Trump iyo xubno kale oo siyaasiyiina, dhammaantooda waxay ka sinaayeen sida madaxweyne Donald Trump uu ugu qalmo in jagada madaxtinimada Mareykanka 4 sano kale loo sii doorto. Badankood waxa ay dhaliilayeen siyaasadda xisbiga dimuqraadiga oo ay sheegeen inay doonayaan inay dib u celiyaan dalka sida ay ku doodeen. Eric Trump oo ka mid ah wiilasha uu dhalay Trump ayaa sheegay in aabihiisa wax badan uu ka qabtay arrimaha canshuuraha, dhaqaalaha iyo horumarinta Mareykanka, waxaana uu ku eedeeyey dimuqraadiga inay qaadeen tallaabo dhinaca kala ah oo sida uu yiri ay doonayaan buu yiri inay baabi'iyaan guud ahaanba taariikhda Mareykanka.
They want to destroy the monuments of our forefathers. They want to disrespect our flag. Burn the stars and stripes that represent patriotism and the American dream.
Waxay doonayaan inay burburiyaan taallooyinka awowyaasheena. Waxay doonayaan inay xushmad darri u muujiyaan calankeena oo ay gubaan xidigaha iyo calaamadaha matalaysa wadaninimada iyo riyada Mareykanka. Waxay xushmad darreynayaan heesta qaranka iyagoo jilbaha dhulka dhiganaya, halka ciidamadeennuna ay naftooda u hurayaan inay difaacaan xurriyaddeena.
While our armed forces lay down their lives every day to protect our freedom.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo oo isagoo jooga magaalada Jerusalem waxa uu jeediyey khudbad uu ku faahfaahinayo guulaha arrimaha dibadda ee maamulka Trump. Waxa uu sheegay in wax badan ka qabteen arrimaha Shiinaha, gaar ahaan buu yiri in ay qariyaan coronavirus oo ay Shiinaha arrintaasi kala xisaabtameen, kaasoo sababay dhaqaale burbur xoogan. Waxa uu Mark Pompeo sheegay inay maxkamadeeyeen ama ay dalkooda ku celiyeen basaasin Shiineysa oo halis ku ahaa diblomaasiyadda Mareykanka. Mark Pompeo, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, wadahadalladii Kuuriyada Waqooyi ayuu ku tilmaamay inay dhaleen natiijo wanaagsan, isla mar ahaantaasina Kuuriyada Waqooyi ay joojiso tijaabooyinka gantaalada. Dhinaca Bariga Dhexe ayuu soo hadal qaaday oo uu sheegay inay ka qabteen shaqo xoogan oo ay baabiyeen kooxda ISIS. Dilkii Qaasim Suleimaani oo ahaa taliye ka tirsan ciidamada Iiraan ayuu ku sheegay inay ahayd guul weyn oo la gaaray, kaasoo ku tilmaamay in uu ahaa mid halis ku ah ammaanka gobolka. Waxa uu sidoo kale Mark Pompeo uu sheegay inay yareeyeen awoodaha kooxaha Xisbullah iyo Xamaas.
In North Korea, the president lowered the temperature and against all odds got the North Korean leadership to the table. No nuclear tests, no long-range missile tests.
Dhanka Kuuriyada Waqooyi, madaxweynuhu wuxuu yareeyey heerkulka jiritaanka xaalado adag oo kaste, wuxuu ku guuleystay in hoggaanka Kuuriyada Waqooyi uu ku hayo miiska wadahadalka. Ma jiro tijaabo nuclear ah, ma jiro tijaabo gantaal ridada dheer ah. La haystayaashii Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyina waxay u soo laabteen qoysaskooda.
And Americans held captive in North Korea came home to their families.
marwada koowaad ee mareykanka Melania Trump ayaa khudbadihii la jeedinayay habeenkii labaad ee shirka RNC soo gabagabeysay, waxaana khudbadeeda ay dhinacyo badan taabanaysay kaga hadashay nolosheeda, arrimaha siyaasadda mareykanka, iyo guulihii madaxweyne Donald Trump. Waxay tilmaamtay inay ka fogaanayso wax ka sheegidda dhinaca kale oo ay ula jeeday dimuqraadiga, taas oo ay ku micnaysay inay wax un kala fogeynayso. Taa beddelkeeda waxay dul istaagtay waxqabadkiisigeeda madaxweyne Donald Trump oo ay sheegtay inay ahaayeen kuwo wanaagsan, sidaa daraaddeedna ay dadku ugu yareysay inay u codeeyaan madaxweyne Donald Trump afar sano oo kale.
I'm here because we need my husband to be our president and commander in chief for four more years. He's best for our country. We all know Donald Trump makes...
Sababtaan halkan u joogo waxay tahay waxaan doonayaa in seegeyga uu noqdo madaxweyneheena iyo hogaamiyaha ciidamada afar sano oo kale. Waxa uu u wanaagsan yahay dalkeena. Waxaan dhammaanteen ognahay Donald Trump ma qariyo sida uu wax u arko. Daacadnimo buuxda waa waxa ay muwaadiniinteena ka mudan yihiin madaxweyneheena. Haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba, had iyo jeeraale waad og tahay waxa uu ku fakarayo.
Total honesty is what we as citizens deserve from our president. Whether you like it or not, you always know what he's thinking.
Melania Trump kaliya kuma ekaan inay dadka ugu baaqdo inay u codeeyaan seegeeda, waxay sidoo kale warbaahinta, macallimiinta, waalidiinta iyo cid kasta oo mudan ugu jeertay inay si weyn uga hadasho wax ka qabashada iyo ka hadalka arrimaha daroogo qabatinka.
To the media industry and as a country, I ask that we all commit to helping in our fights against drug addiction.
Hey, adaha warbaahinta iyo guud ahaan dalka, waxaan idin ka codsanayaa inaad u midowdaan dagaalkeena ka dhanka ah qabatinka daroogada, adinkoo si qoto dheer uga hadlaya.
Si ka duwan sidii hore, waxaa aqalka cad lagu soo bandhigay muwaadiniin cusub oo Mareykan noqday, kuwaas oo kala ahaa shan ruux oo asal ahaan kasoo kala jeeday dalalka Bolivia, Sudan, Lebanon, Ghana iyo India. Madaxweyne Donald Trump ayaa gudoonsiiyey shahaadadii dhalashada Mareykanka ay xubnahaasi qaateen oo saddex ka mid ah haween ahaayeen. Haddaba iyadoo la og yahay in maamulka Trump uu siyaasad adag ku wajahayo arrimaha soo galootiga iyo muhaajiriinta, maxay ka tarjumaysaa xubnahaasi la soo bandhigay? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo khudbadda xisbiga jamhuuriga ee RNC la socday oo arrimahani sharaxaya.
Waxay ka tarjumaysaa arrin muhiim ah rumahaantii oo uu si kale ugu dhigay madaxweynuhu. Haddaad xasuusato, wuxuu ahaa derbi baan dhisayaa ee soo galootiga waa xanibayaa dadka kasoo gudbaya xuduudda Mexico iyo dhulkaas waa waxyaabihii uu wararaha ku galay weeye in la joojiyo. Marka waxaad moodaa inuu hadda leeyahay ogaada, inkastoo annagu aan kasoo horjeedno muhaajiriinta iyo dadka soo galiya iyo derbi dhisayno oo Mexico iyo kasoo horjeedo, haddana dadka sharciga ku jooga oo ama xirfadda leh ama maaragtay ku imaanaya si sharciyana kusoo galiya dalka, inaanan ahayn dad kasoo horjeeda muhaajiriinta iyo Mareykanka in dadku soo degaan oo loo soo guuro, oo sidii weligeed bay ahayd waddankani waa waddan immigrants iyo dad ajaaniba asalkiisaba ay dhiseen oo adduunka oo dhan isaga yimid. Marka waxaad moodaa inuu tusayay inuu lahaa immigrationka ama soo galootiga aan kasoo horjeednaa waa midka sharci darada ahe, ma aha midkaan kale, nuxurku intaasuu ahaa.
Shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga oo soo bilowday 14-kii Agost ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo 27-ka bishan Agost, iyadoo doorashada guudna ay dhici doonto 3-da bisha November ee soo socota.
Aad ayuu maadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
Haddaba waxyaabihii laga hadlay shirkii xalay maxaa ugu waaweynaa? Jamaal Axmed Cusmaan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
ugu badnaa waxyaabihii laga hadlayey khudbadihii ay soo jeediyeen familyga ama qoyska madaxweynaha rumahaantii oo aada iyo aada isugu taxallujiyey inay dhisaan wixii uu 4 sano oo u dambeysay uu soo qabtay, iyagoo ka hadlaya dhinacyada badan oo uu ku faano xagga dhaqaalaha oo ay leeyihiin ganacsiguu kordhiyey, ganacsatada yaryar buu kobciyey, beeraha iyo warshadaha buu soo celiyey, iyo weliba weerar ay ku qaadayaan dhanka kale oo ay leeyihiin canshuurtana waa kordhinayaan, waxay kaloo samaynayaan haddii la doorto Biden, haddii la doorto ay leeyihiin wuu adkaynayaa shuruucda iyo ganacsiga iyo waxyaabaha uu madaxweynahan horumarka ka gaaray oo dhan aad buu yaraynayaa isagoo qoorta uga xiraya maaragtay canshuur iyo shuruuc badan oo uu baastarayn doono, maadaama uu madaxweynahani aada xidoola tariya maama dhanka khafiifinta ganacsigu inuu bulaalo uu aada uga shaqeeyey. Marka waxaasoo dhan dib u dhac bay ku samaynaysaa bay leeyihin.
Waa tahay.
Marka waxay ahaayeen run ahaantii waxa isugu jira weerar lagu qaadayo qolada dhanka kale ah oo dimuqraadiga ah iyo ammaan loo soo jeedinayo madaxweynaha oo ay xorboodayaan ugu horeeyaan qoyskiisa oo afada iyo ay ka mid yihiin iyo caruurta u dhalay madaxweynuhu.
Waa tahay. Cabdikafaar, waxaa jirtay in ragga hadle uu ka mid ahaa xogyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo oo hadda safar shaqo ku maqan dabcan bariga dhexe booqanaya Jerusalem isagoo jooga ayaa khudbadiisii la ciyaaray ama la baahiyey. Waxyaabaha uu ku faanaa waxaa ka mid ah in madaxweynuhu wax badan ka qabtay dhinaca arrimaha bariga dhexe, heshiiskii dhowaan aada loo hadalhayey Imaaraadka iyo Israel. Bal arrinta bariga dhexe iyo guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda haddaad eegto, maxaa kaaga baxay hadalka iyo khudbadda Mike Pompeo?
Runtii waxaad moodaa Mike Pompeo inuu ku faanayay waxyaabo badan oo hadda qaarkood ama socdaan amaba aanay run ahaantii wax weyn oo ballaaran aanay ahayn. Masalan, wuxuu ka hadlayaa heshiiskan hadda Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay galeen oo haddeer bilow ah oo aad mooday inuu ka dhigayo wax aada u weyn. Arrintii two-state solutionka waxaan loo yaqaano in ay carabtu falastiiniintu inay dal noqdaan oo laba dalo isdhinacyaal waxyaabahaasoo kale masalan kala u hadlin mana aanu soo qaadin. Waxaad moodaa inuu aada ugu fogaaday Korea oo nuclearkeeda ay xakameeyeen oo iyada lafteedu aan caddayn siday u xakameeyeen, iyo weliba uu leeyahay dilkii Suleymaanigii Iiraan iyo argagixisadii oo aan baabi'inay alqaacida oo aan maaragtay tirtirnay oo dhul badan haysatay. Waxyaabahaasaad moodaa inuu aada iyo aada ugu faanayay. Laakiin waxa hadda laysku haysto oo mushkiladu hadda kala taagan tahay waxa weeye oo hadda idaacadaha iyo ay aada u wadwadaan sida ay ku suurto gashay inuu asagoo dal ajnabiya jooga uu arrin siyaasadeed oo halkaa kasoo galo, taasa arrintiisa xiiso u yeeshay.
Waa tahay. Maxaa lagu fasari karayaa soo bandhigidda ay soo bandhigeen xubnaha jamhuuriga kulanka ay yeesheen ilaa iyo shan qof oo ayaa aqalka cad loogu sameeyey xaflad ay ku noqonayeen muwaadiniin Mareykan ah? Marka la fiiriyo siyaasaddan ah in ay halkaa kusoo bandhigaan dadka iyaga ah, maxay ka tarjumaysaa?
Waxay ka tarjumaysaa arrin muhiima run ahaantii oo uu si kale u dhigay madaxweynuhu. Haddaad xasuusato, wuxuu ahaa derbi baan dhisayaa, soo galootiga waa xanibayaa, dadka kasoo gudbaya xuduudda Mexico iyo dhulkaas waa waxyaabihii wararaha ku galay weeye in la joojiyo. Marka waxaad moodaa inuu hadda leeyahay ogaada, inkastoo annagu aan kasoo horjeedno muhaajiriinta iyo dadka soo galiya iyo derbi dhisayno oo Mexico iyo kasoo horjeedo, haddana dadka sharciga ku jooga oo ama xirfadda leh ama maaragtay ku imaanaya si sharciyana kusoo galiya dalka, inaanaan ahayn dad kasoo horjeeda muhaajiriinta iyo Mareykanka in dadku soo degaan oo loo soo guuro, oo sidii weligeed bay ahayd waddankani waa waddan immigrants iyo dad ajaaniba asalkiisaba ay dhiseen oo adduunka oo dhan isaga yimid. Marka waxaad moodaa inuu tusayay inuu lahaa immigrationka ama soo galootiga aan kasoo horjeednaa waa midka sharci darada ahe, ma aha midka aan kale. Nuxurku intaasuu ahaa oo shanta qof loogu dhaariyay aqalka cad oo uu ku tusayo oo ka tarjumayso inaanay iyagu marna kasoo horjeedin immigrationka
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo u waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Wasaaradda Howlaha Guud, Dhulka iyo Guriyeynta ee Soomaaliland ayaa markii u horreysay waxay ka bilowday magaalada Caragaabo mashruuc naqshadeynta magaalada, kaasi oo dadka reer Caragaabo ay soo dhoweeyeen. Warkan waxaa Hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Mashruuca naqshada magaalada Ceergaabo ee laga hirgelinaya hadda islamarkaana sahankeedii la bilaabay ayaa munaasabad lagu qabtay magaalada Ceergaabo. Mayorka magaalada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa ugu horreyn waxa uu dadweynaha reer Ceergaabo ku baraarujiyey in ay xogta ay mas-uuliyiinta wasaaradda iyo injineeradu ka warbixinayaan qaabka shaqada u qabanayaan iyo muhiimadda ay magaalada u leedahay ay u feejignaadaan oo u dhagan nuglaadaan si markaasi ay u soo dhoweeyaan ugalana shaqeeyaan hirgelinteeda.
Inoo sheegaya hawsha culus ay noo waran in badan waa sugaynay, waana ku faraxsannahay waxaan leenahay soo dhawaada tan labaad markay noo sharxaan ee aad dhegaysataan idinkuna jawaab celintii ayaa laydinka rabaa reer Hargabow inaad celisaan.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cismaan Xasan ayaa sawir ka bixiyey mustaqbalka sida ay muhiim u tahay in la ogaado dhulka danta guuda, gaar ahaana goobihii loogu talagelayay dhismayaasha ay adeegyada dowladdu ku bixinayso iyo dhulka ay dadku lahaayeen. Waxaana dadka reer Cergaabo uu ku baraarujiyey sida ay muhiim u tahay in mashruucan la hirgeliyo ama la garab galo.
Dowladna ku noqonaya haddaan la kala garanaynin meeshii danta guudahayd ee berita saldhig laga dhigi lahaa ama masaajid laga dhigi lahaa ama iskuul laga dhisi lahaa ama cusbitaal laga dhisi lahaa. Hawshan waxay hormuud u tahay waxaasoo dhan inoo cadaadaan. Waxaan leenahay haynu dhaga nuglaano, hana soo dhaweyna inaynu u diyaar galino dhammaanteed baqosho qorshaha cusub ee magaalada laynoogu bilis, oo ah bilicdii iyo quruxdii degmada Ceergaabo ee mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba. Tani waxay ka duwan tahay in berita la ogaan doono qof kasta ay meesha uu leeyahay lambar yeelan doonto. Dadka badan aanay ka farxin doonin inaad kaystaan baa loo baahan yahay, dib u ka farxin doona insha allah. Ciddii ka hor timaadana ciidamada dhan way maqlayaan.
Qaar ka mid a madax dhaqameedka gobolka Sanaag, gaar ahaana degmada Ceergaabo uu ka mid yahay Axmed Kulukulu, ayaa soo dhaweeyey mashruucan oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid Ceergaabo u baahan tahay.
Marka arintayda yar sheego, anigu waxaan leeyahay nin la yidhi gurigaaga lagu hagaajinaya yeelay mooye diiday madaha.
Injineerada wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland iyagoo hawshan sahanka fulinaya ayaa qaar ka mid oo halkaasi ka hadlay oo ka mid ahaa injineer Maal waxa uu sheegay sida ay hawsha u qabanayaan iyo waxa looga baahan yahay bulshada reer Ceergaabo.
Markay gudaha magaalada noqoto, waxaanu ka duulanaa gidaar tu gidaar dhismaha rasmiga ah ee labada sakadood ee isku jeeda. Wax u dhexeeya ma jiro, waxa la wixii dhex yaalla waxaanu dadweynaha ku codsanana inay bilaa cagaf ka sii furtaan cid kasta oo ay ku gaadha xilliga cagaftu soo gelisay. Waanu marinanaa, wax awlcelin oo aanu ka celinanaana ma jirto.
Wasiirka howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland Cabdirashiid Xaji Ducaale Qambi ayaa u sheegay dadka reer Ceergaabo muhiimadda mashruucani u leeyahay iyo sida ay uga go'an tahay wasaarad ahaan in ay isla kaashadaan iyaga iyo dadweynaha gobolka, gaar ahaan magaalada Ceergaabo, si loo hirgeliyo mashruuca nashadeynta magaalada, kaasi oo uu sheegay inay faa'iido weyni ugu jirto.
Sideed wasaaradooda yaa ansixiyey in loo sameeyo nashadeynta kadib markii madaxweynuhu nagu amray in aanu magaalooyinka wax ka qabanno wixii aanu haynana aanu gaarsiino sidii siyaasadda dowladda xukuumaddu ahayd. Mar labaad waxaanu kor u qaadnay oo aanu lambar wan ka dhignay Ceergaabo, garastada Ceergaabo oo mar walba goobtoo ka yahay gudoomiyaha gobolka iyo meyarku waa la kulmaynaa. Dadweynaha Ceergaabo wada aanay u dhididin annaga u dhisa bayno, dariiq aanay nala badnayna badnayn bayno, waxaanay hantidooda ku bixinna ku biirin bayno. Waxaa xaqiiqa oo loo baahan yahay inaad ka qayb qaataan maamulka gobolkuna wixii aad ku biirisaan mashruucan uu goobjoog ka ahaado oo balasaadku u horeeyo oo meeyarku u horeeyo.
Mashruuca nashadeynta magaalooyinka ayaa hore waxa ay wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland uga soo fulisay magaalooyinka Wajaale, Gabiile iyo Lascaanood. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Af Soomaaliga V O A ayaa dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciidamada booliska iyo nabad sugidda ee maamulka galmudug ayaa howlgallo dhinaca amniga ah oo ay ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo 24 saac ee lasoo dhaafay. Waxa ay ku soo qabteen maandooriye iyo kooxo la sheegay in ay ka ganacsanayeen. Wariyaha V O A-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan Gaalkacyo ka soo diray.
Ciidamada booliska iyo nabad sugidda gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa howlgallo ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah xaafadaha daanta koonfureed ee Gaalkacyo. Waxa ay ku soo qabteen maandooriye fara badan iyo kooxo la sheegay inay ka ganacsanayeen. howlgallada oo muddooyinkan ka socday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sida ay laamaha amniga galmudug sheegeen looga gol leeyahay xaqiijinta amniga gaalkacyo iyo la dagaalanka maandooriyaha, waxaana qaybaha xaafadaha laga fuliyaa baaritaano lagu xaqiijinaya amniga. taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka galmudug gaashaan la dhexe Qaasin Shirdoon ayaa ka warbixiyay howlgallo aroortii hore ee saakay laga fuliyay gaalkacyo oo lagu soo qabtay
daraagiskan noociisa kala duwan oo iskugu jira qamriga, xashiishka qamriga oo laba nooc ah, xashiishkii oo kaas halkaa ka muuqda agabkii kale oo lagu cabahayey bahalada layah bahasha la yihahdo badeecada la yihahdo lagu cabahayey iyo dadkii alaabtan haystay oo ka ganacsanayay ayaan ku guuraysay inaan gacanta ku soo dhigno si aan uga badbaadino shacabkeena iyo deegaanadeena. waxaan leenahay dadka kale oo ku hawlan inay soo dejiyaan kuwa ina cabbaan raba, kuwa ka ganacsanahaya oo magaalada ku gadaaya, intaba inaan tilaabo ka qaadi doono oo sidaan aan u keeni doono maalin kastaa usoo qaban doono ayagana xabsiga cadaalada aan horgeyn doono.
taliyaha qaybta nabad sugidda gobolka mudug dhanka galmudug Corneil Cabdirasaaq Maxamuud Sheekh Yuusuf Farcadde ayaa sheegay inka ganacsiga maandooriyaha ay qayb ka yihiin amni darada ka dhacda magaalada gaalkacyo.
howlgalladii ciidamada ay wadeen saddex bilood u dambeysay ayaa qayb ka tahay howlgalladii xalay ee shalay hore la fuliyey, waxaana lagu soo qabtay waxa hortiina yaalla oo ay ku jirto khamro tiro badan oo dhowr nuuc ah oo iskugu jirta laba qaybood, xashiishkii baa ka mid ah, beeraha ka soo baxay shabaabku beereen, darago kale xataa runta aan magacooda aqoon oo cusub baa ku jirta. dhammaantood waxaa adeegsaday dadka amniga khalka ku haya, waxaa adeegsaday shabaabka, waxaa adeegsaday kuwa iswarada dhigta, kuwa dadka dila, kuwa kufsi geysta, dhammaan ayada u soo waa umul khabaa'ith dhammaan oo wixii ilaahay xarimay. waxaan leenaa dadka waxaan ka ganacsanaya iyo kuwa isticmaalayaba oga hara sidii ilaahay kaga reebay oo xaraam qadcana wey. markasta ciidamada amniga qaasaana way suudiya boliisku waxay u taagan yihiin har iyo habeen inaysan ka harin. waxaa digniin kama dambaysa ka bixinaynaa. hadda waa la qabtaa gurigii lagu qabto dambe iyo baawurkii lagu qabto, tilaabo adag in la qaaday.
taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedka galmudug gaashaan la sare Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha ku sheegay inay adeegsadaan kooxda Al-Shabaab ee amni darada mararka qaar ka geysata magaalada Gaalkacyo.
khamrada hadda halkaa taalla iyo xashiishka waa waxyaalaha sababa amni darada ama ha ahaato kufsi, dhac, dil, inta waxyaalaha fududee waa ciidankuna har iyo habeen waxay u taageen siday uga hortagi lahaayeen. waxaa halkaa yaalla waa xashiish. xashiishku sida aan wada ognahay wuxuu ka yimaadaa beeraha ugu badan dadka isticmaala oo beeraha waa shabaab. waad arkayseen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed darii ugu badnaa ay gubeen waxay ahayn xashiish. dhaqaalaha ugu badan wuxuu ka soo galaa shabaab waa xashiishka. waxaan u aqoonsanaynaa cid kasta oo lagu hela xashiishkaas inuu gacansaar la leeyahay shabaab, waayo waa dhaqaalaha ugu badan meesha uu ka soo galo. waxaan amar ku siinay taliyaha qaybta booliiska, aad baan ugu mahadcelinayaa, inuu waxyaalaha noocaas ka hortago. xalay howlgalkaas uu hogaaminayey waad arkaysa waxaa lagu keenay
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. waxaa muddooyinkan ka socday howlgallo ka dhana maandooriyaha iyo kooxaha ka ganacsada, waxaana labada daan ee gaalkacyo si wada jira uga socda howlgallo ay fulinayaan qaybaha ciidamada labada maamul ee galmudug iyo Puntland. iyadoo horaantii bishan howlgal ka dhacay waqooyiga gaalkacyo lagu dilay taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada Puntland kadib markii ciidamada ay weerar ku qaadeen goob la sheegay inay ku sugnaayeen kooxa ka ganacsada maandooriyaha. hase ahaatee dhagaalka ka dhanka ah maandooriyaha ee ka socda labada daan ee gaalkacyo ayaa u muuqda mid lagu doonayo soo celinta amniga. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka caalamka ugu doorkaroon iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump ayaa muujisay sida ay uga xun tahay boqolaalka kun ee Ameerikaanka ah ee uu saameeyey cudurka safmarka ah ee coronavirus, taasi oo ka duwan tansaygeeda madaxweyne Donald Trump oo inta badan waxyar ka soo qaada saameynta cudurka kuna sheega mid baaba'aya. Ilaa iyo bishii Maarso, nolosheenna si weyn ayaa loo bedelay, ayay marwada koowaad ku tiri khudbad fiidnimadii xalay ay jeedisay iyadoo ku sugan beerta dhowaan dib loo habeeyey ee Rose Garden ee ku taalla aqalka cad. Waxaan taxsi u dirayaa qof kasta oo uu ka dhintay, qof uu jecel yahay. Waxaan u ducaynayaa kuwa buka ama dhibaatoonaya, ayay hadalkeeda si raacisay. Faransiiska ayaa ku biiraya layliyada militari ee ay bariga badda Mediterranean-ka ku sameynayaan dalalka Talyaaniga, Greega iyo Qubrus, xilli ay sii xumaanayso xiisadda u dhaxaysa dalalka Greeg iyo Turki ee ku aadan khayraadka tamarta ee gobolka. Sidaasina waxaa xaqiijisay Arbacada maanta ah wasiirka difaaca ee dalka Faransiiska Florence Parly. Xiisadda u dhaxaysa Turkiga iyo Greega ayaa sare u kacday kadib markii ay Ankara bishan u dirtay markabkeeda sahminta ee Urag Res, aagga biyaha lagu muransan yahay ee bariga badda Mediterranean-ka, tallaabadaas oo ay Athens ugu yeertay sharci darro. Ugu dambeyntiina Pakistan ayaa talaadadii sheegtay inay rajo ka qabto wadahadallada nabadda ee Mareykanku taageerayo ee u dhexeeya kooxaha dagaalka ee Afghanistan si loo soo afjaro colaadda dalkaasi. Rajadan ayaa ka dhalatay kulan wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shah Maxmuud Qureyshi uu talaadadii la yeeshay wafdi ka socda Taalibaan oo booqanaya Pakistan oo hoggaaminayo madaxa siyaasadda ee kooxdan xagjirka ah Mulla Cabdulqani Baradaar.
aad ayuu maasigahay kaas wuxuu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka noo akhrinayay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste.
sagaalkii bishan August ayay ahayd markii mas-uuliyiinta waxbarashada Soomaaliya ay sheegeen in maamulka waxbarashada caasimadda Muqdisho ay ku wareejiyeen gobolka Banaadir kadib is-afgarad dhex maray wasaaradda waxbarashada oo horey u maamulaysay iyo gobolka. Haddaba sidee bahda waxbarashada u aragtaa tallaabadaasi ay dowladda howlihii waxbarasho ugu wareejisay maamulka gobolka Banaadir? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo labaduba ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Faarax.
bismillaahi raxmaani raxiim. Xasan Kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Runtii intaan u gelin in lagu wareejiyo oo wasaaradda waxbarashada ay ku wareejiso tacliinta gobolka Banaadir, haddaan dib u laabano taariikhda Soomaaliya, Soomaaliya taariikhii waxay soo jirtay dowlad dhexe oo unitary ah oo maaratay wax walba laga maamulo xarunta dhexe oo dowlad dhexe ay maamusho. Marka tacliintan waxay qayb ka ahayd waxyaalahaas ay dowladdu gacanta ku hayso oo halka meel laga maamulo dhammaan 18 gobol oo dalkan ah si loo gaarsiin jiray aysan ahayn wax kala duwan oo waxa dadka la gaarsiinayo ay ahaayeen wax midaysan, taasoo keentay 18 gobol oo Soomaaliya in ardayda wax baranaysa ay wax isku mid ah ay bartaan. Markii muddo ay sidii xaaladdu ahayd waa tii burburkii uu dhacay, kadibna markii waxa dhacay tacliintii inay baabataanba ay maartay manhajkii iyo systemkii iyo macallimiintii maamulkii ay baabaan oo kala tagaan. Markaas ay wax bilowday haddana dalado is abaabulay inay tacliintii gacanta ku qabtaan, ay garab socdeen inay maato maamulo federaal ay soo baxeen, halkaasoo tacliintii ay si hanaqaaday laakiin ay u hanaqaaday qaab aan isla jaan qaadi karin oo kala daasaran ay ku jirto. markaas ayaa muddo dhow dowladda Soomaaliya wasaaraddu waxay dadaal ku bixisay tacliintii ilaa xad in gacanta lagu soo celiyo, iyadoo inta badan daladihii ay isfaham ka gaareen habkii loo maamuli lahaa oo ah dowladda dhexe wasaaradda waxbarashadu inay tacliintii maamusho ay jihayso marka sanad daladuhu ay doorkooda leeyihiin. saas ayaa maartay sida saxda ku haboon tahay xaalad tahay arintan ah had soo ziyaado ah gobolka Banaadir in tacliinta lagu wareejiyo aragtida ama xasil leeyahay inaysan haboonayn xilligan maxaa yeelay gobolka Banaadir uma diyaarsana maartay maamul ahaan iyo farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan inuu maareeyo oo maamulo tacliinta si saxda waxa weeye inay dawladda dhexe sida wasaaradda waxbarashadu ay maamusho
hay'adda qaran
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan salaamayaa jawada iyo dhammaan dhigaystayaasha anuu waxaan islahay waqtigii gobolka Banaadir lagu wareejin lahaa waxbarashada oo hoos loo daadajin lahaa waqtigii waa la joogaa saasan qabaa marka waana soo dhoweynayaa in wasiirka wasaaradda waxbarashada uu yiri waxbarashada waxaan ku wareejinayaa qaybaheeda kala duwan gobolka Banaadir waxaan markaa rajaynaynaa devolution of service-ka ama yaani in hoos loo daadajiyo adeega dhan haduu yahay tacliinta haduu yahay mutaqaana caafimaadka haduu yahay mutaqaana waxyaabo fara badan oo unitary-ga ku xirnaa jiray taariikhii hore waxaan qabaa in hoos loo daadajiyo si dadku ay markaa ugu dhawaato nidaamka dawladnimada haday tahay tacliin haday tahay wax kaleba marka dastuurka fiiriso Soomaaliya haduu yahay ma qeexayo waxbarashada iskale central government-iga mise waa local government-iska ma dawladda dhexe mise waa dawlad goboleed mise waa dawladda sare ma qeexayo marka aan waxaan door bidayaa in dhamaan nidaamyada waxbarashada dalka in la hoos geeyo muxuu ahaay gobolada iyo degmooyinka laakiin supervisor ay ka ahaato wasaaradda tacliinta sidoo kale waxa aydna xusid gaar mudan in wasaaraddu ay markaa leedahay oo waxyaabaha tacliinta sare waxa post graduate loo yaqaano marka mar wadanka federaal yahay saasa systemkiisa ku wanaagsan marka waxa noqonaysa inay wasaaraddu marka ay waardiiso hidaha iyo tacliinta sare waxaan ka wada hanaanka research-ka dalku uu mataqana leeyahay iyo quality-ga tacliinta jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo kulli inay waardiiso iyo dhinaca kale oo culture-ka dhaqanka sida mataqana adabka iyo suugaanta kale to waxyaabaha maxay waaweyn saasa waxa laga rabaa in wasaaraddu waardiiso laakiin dugsiyada sare iyo jaamacadaha caadiga waa in gobolada iyo degmooyinka dalku ay mutaqana ay ayagu maamulaan gobolka Banaadirna marka asaga ugu awlaysan tusaale waxa kugu filan markii qaanunka dawladda hoose la fiirinayo dawlad hoose kasta waxay leedahay agasimaha waaxda waxbarashada ay leedahay degmo kasta askalaba qaanunkeena hore xitaa qabay marka waxa weeye waa in sidaas hoos lagu daadajiyo boqolkiiba boqol waan soo dhaweynaya
Dr. Farax maxay ku haboon tahay in waxbarashada ay maamulkeeda gacanta ku sii hayso wasaaradda waxbarashada
runtii waxa ku wanaagsan tahay duruufta hadda lagu jiro oo wali wadanku ku jira xaalad isku soo celisa walina dadka Soomaaliyeed oo aqligoodii iyo fikirkoodu uu kala tagay hafa kaliyo la soo keen karo ay tahay tacliin mideysan ayaa u ogolaanaysa ama macquul ka dhigaysa dawladda dhexe inay maamusho tacliinta si wasaaradda waxbarashada waxa kala meeshii la wali qaanun laga dajiyay oo baarlamaanka federaalka waa saxii oo la xirra xagga tacliinta ma jiro hadii qaanun laga diyaarin lahaa oo qaanunku uu waajibin lahaa oran lahaa waa in maartii maamul goboleeda ama gobolka Banaadir oo kale la siiya maamul saxbi aan lahayd laakiin qaanunkaas ma jiro waaqicuna wuxuu xoojinayaa in dawladda federaalka ay ayu tacliinta gacanta ku hayso sabab badan ayaa keenaya oo ay ka mid tahay maartii xuquuqda macallimiinta oo kale oo sida hadda ogaanay inaysan maartii maamul goboleedu ay tabar ama gobolka Banaadir tabar uu ku maareeyo macallimiintii uusan awoodin tabar uu ku maareeyo maartii ardaydii uu ku kontrolo uusan awoodin uusan hayn daabacadii qaabsi wax loo daabici lahaa oo saa ogsoonahay dawladda federaalku ay ku guuleysatay manhajkii dugsiga sare ilaa dugsiga hoose ilaa dugsiga dhexe inay daabacdo oo diyaariso waxaas oo dhan waxay na tusayaan cid kaliya oo maareyn karta tacliinta inay tahay wasaaradda waxbarashada hadii lagu wareejiyo maamulka gobolka Banaadir oo waliba maamulka Banaadir maqaamkiisa qaanunan uu sawli cadeen oo dastuurku cadeen oo dastuurku u yiri waa in laga hadlaa maqaamka magacaasbada Muqdisho walina lagu guuleysanin oo qaanun aan laga soo saarin ma jiraysa sabab qaanuniya oo loo cuskado in gobolka Banaadir lagu wareejiyo sababtoo ah wali heer federaal inuu yahay ma cadda inuu dawladda federaalka daarad u raacsiyaa wali ma cadda waxaa jira dawladaha federaalka caasimada maqaam gaar ah ayay u dajiyaan kaasoo ay ka dhex cadaan doonto awoodaha iyo waajibaadka u yeela in caasimadu doorkaas ay ciyaarto walina maadaama taas ay jirin waxay noqonaysaa durufahaas isbiirsay in dawladda federaalka ayadoo ay gacanta ku hayso
Professor Daqare waad maqleysaa dooda Faarax adigu maxay ku wacan tahay in hoos loo daadejiyo howlaha waxbarashada?
Arrinta waxay ku wanaagsan tahay, waa adeegii bulshada oo dadka magaalooyinkooda iyo tuulooyinkooda iyo gobolada lagu geeyey. Programka Go to School ee wasaaradda waxbarashada ama central government-ku ay soo saartay, bimacna central government-ku laftigoodu dalkii oo dhan ay wakiil ka yihiin, haddee wasaaraddu marka xamar keliya ma aha. Marka Go to School-ku waa inay degmo kasta oo ku taala dalkan iyo tuulo kasta iyo gobol kasta waa inay ka hawlgasho. Marka howlaha devolutionka ama daadejinta tacliinta waa waxa ugu wanaagsan dalkeenu baahi u qabo iyo in qaanuunkii lala daba istaago. Laakiin wasaaraddu waxay yeelan doontaa markasta kormeerkii iyo supervisorskaba yeelan doontaa. Marka anigu waxaan boqolkiiba boqol soo dhaweynayaa hanaanka waxbarashada dalka in hoos loo daadejiyo, haddana guud ahaan dhammaan howlaha maamul ee dalku leeyahay noocay doonta ahaato ama adeeg bixinta wadanka in mataqaanaa heer qaran, heer gobol, heer degmele, heer tuulo inay gaaraan aad bana soo dhaweynaya. Gaar ahaan gobolka Banaadir waxaa rajeynayaa 12 degmo inay degmo kasta iskoolaadkeedii dugsiyada hoose dhexe ilaa dugsiyada sare ilaa jaamacadaha inay mitqaana ay isu maamulaan. Ta kale waxaa muhiima waxbarashadeena waxay u baahan tahay private sectorka wax la yidhaahdo tacliin sida gaarka loo leeyahay. Midda iyadana waan xoojinayaa waa hay-ada qaran oo jira oo sidooda u taagan hawshooda inay sii wataan. Laakiin dowladdu waxaa weeye inay kontrolsho quality-ga waxbarashada. Dugsigan ma istaahilaa inuu shaqeeyo oo ka shaqeeyo gobolka Banaadir. Jaamacaddan ma istaahilaa kwaalitigeeda maxaa lagu qaataa maadooyinku maxay yihiin manhajku qaranku qaatay hadda wasaaraddu keentay buwaagta la keenay ma ku shaqeeyaan ma howlgaleen howlaha waa waajibaad dowladdu ay leedahay. Marka guud ahaan waddanka oo dhan waxaa laga rabaa inay supervisor ka noqoto iyada oo mataqaanaa xukunkii iyo waxbarashadii hoos iyo heer degmo loo daadejinayo. Hanaankii hore jiri jiray soomaaliya ee unitariga ahaa waa laga guuray. Soomaaliyada hadda abuurantay cusub ama duruufi ha keento ama dan ha loo arkee soomaaliyadan cusub waa federaal, waxaa weeye waa decentralization system nooc kasta markaas hadduu tacliin yahay hadduu wax kasta yahay kanu aad bana soo dhaweeraya. Laakiin waa in dowladaha hoose dalku ay u diyaar garoobaan maamulida waxbarashada macnaha dugsiyada hoose ee dhexe sare ilaa jaamacadaha kulligood.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay qaabkeesa lagu horumarin karaa howlaha waxbarasho ee dalka? Aan ku horeeyo Dr. Faarax.
Xalku wuxuu ku jiraa in wasaaradda waxbarashadu ayadu mas-uuliyaddaas aysay u hayso oo u hanjirtay weli usii hayso. Waxaa kaloo arrinta sii cusleynaya waaxda waxbarashada ee gobolka Banaadir, macnaha capacity-ga intaa la eg oo caasimada dadka fara badan ku nool yihiin ee waxbarashada ku maamusho awood uma laha. Wasaaraddii oo maarata waxbarashada oo intaas waxood ka kooban oo intaasoo dad tababaran u shaqeynayaan ayaa weli la daalaa dhacaysa. Waxaa kaloo wali sii cadeyn ereygan liyaado maamulka ayaa lagu wareejiyey macadda maamulka waxa looga jeedo. Maamulku yani imtixaanaad looga jeeda waxa weli maamulka gobolka lagu wareejiyey wuxuu yahay dhabta weli macadda, sababta waxaan ognahay manhajka wax lagu baranaya hal meel inuu ka imaanayo oo wasaaradda waxbarashadu ay maartay ayuu diyaarisay oo waxa manhajta inay leedahay. Waxaa kaloo ognahay in maartay maalgelinta ay leedahay dowladda federaalka. Sidoo kale waxaan ognahay isku xiraha deeq bixiyaasha iyo wax odhan inay tahay dowladda federaalka. Marka doorka gobolku ciyaari karo weli waxaa macadda. Marka maadaama uusan cadeyn doorkaas, waxaan diidanahay in ardaydii meel dhexe lagu tuuro oo walwal iyo walaac lagu abuuro oo hubaal la'aan lagu abuuro mustaqbalka waxbarashada. Saa darteed shacabka Soomaaliyeed oo dhan asagoo gobolka Banaadir iyo magaalooyin kaleba aaminsan inay dalkiisi ay yihiin, haddana waxaa isku hallayn kara oo weli waxbarashada sii wadi kara inay tahay wasaaradda waxbarashada.
Haye Professor Daqare, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqda?
Xalku wuxuu yahay inta wasiirka waxbarashada uu sheegay ah in hanaankii maamulka waxbarashada gobolka Banaadir lagu wareejiyey oo talaabo hore loo qaaday mas-uuliyadkana gobolkuna qaata weeye. Ta kale waxaa loo baahan yahay dalku ma aha xamar oo keliya, gobolladii baa jira, istateedii baa jira. State kastana wuxuu leeyahay wasiir waxbarasho leeyahay, gobol kastana wuxuu leeyahay waax waxbarasho, degmo kastana sidoo kale waxay leedahay waax waxbarasho leedahay. Waa dadkaas dadka loo baahan yahay mataqaanaa in ay shaqada qabtaan. Wasaaraduna dadka la rabo inay muxuu ahay xisaab la dabaysaagto waa dadka iyaga gobolada, yani heer dowlad goboleed, heer gobol ilaa heer degmo. Marka way fiican tahay daadejintaas waxbarashada la daadejiyey ee wasaaraddu oo go-aan ka qaaday. Anigu waan soo dhaweynayaa, waxaana u baahanahay in workshop iyo trainings fara badan gobolada iyo degmooyinka la siiyo si ay hanaanka waxbarashada dalka ula wareegaan. Waana tala aad u fiican, waana soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare oo labaduba ka tirsan barayaasha wax ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeyn.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hidaha iyo dhaqanka. Waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb kale oo ku saabsan gabayadii ay raggii xidiiday isu tirin jireen. allah u naxariistay salaan carabay oo ka mid ahaa maansayahanadii caan baxay ayaa ku jiray reerihii ay la xidiideen raggii intay isqoonsadeen ay gabayadu kala gaareen. wuxuu ahaa nin aan marnaba xidid mahad ka sheegan, iyaguna aan isaga ka sheegan. maantase wixii ka dhex dhacay siday nagu soo gaareen inaan warinaha joogte labadooda u garnaqimayno oo keebaa eeda lahaa su-aasha ah kama jawaabi karayno. markaan oo kalena waa markii ay ku maahmaaheen madka kala ciye mid gardaran si allaa og. haddiise sayid maxamed iyo raggii ay xidideen isqoonsigoodu uu ku salaysnaa siyaasad iyo qaababka hogaaminta bulshada, isqoonsigii salaan iyo xididkii dhex maray waxaa u sabab ahaa saddex arrimood oo dhaqankii hore ee guurka soomaalida tiirdhexaad u ahaa, kuwaasoo kale ah yaradka, yarad sooranka iyo dhibaadda. inkastoo sodog iyo seedi in loo gabya aanay bulshadu wax wanaagsan u aqoon jirin, haddana dhaxalka maanse ee uu salaan ka tegay markaan u fiirsado waxaa farsamo ahaan iila foolaadsan tixihii allaka cabsiga daaranaa ee markuu gaboobay uu tirin jiray iyo gabayadii uu xididkiis kula garamay ee kolkii dabi la joogaba uu kaga eed sheegin jiray. iyada oo gaf weyn laga nabdoon yahayna waxaa lagu doodi karaa gabayadii xididka loo tiriyey kuwa ugu caansani inay yihiin isaga iyo qaar ka mid a raggii uu la xidiiday kuwii ay isu celiyeen. dhinaca kale, markaan dib u eego taariikhda maansada soomaalida inteeda aan u warhayo, cidda isaga la garab dhigi karo oo sidiisa oo kale xidid u gabyidda aan indhaha u marmaran jirini waa allaha u naxariistay gabyaagii la oran jiray axmed nuur aadan qoolaab oo axmed dir loo yaqiin, kaasoo barnaamijyada soo socda ee taxanahan midkood aan ku soo qaadi doono gabaygiisi sida aadka ah xididka ugu dhiiranaa ee eeraggu la baxay. si kastaba ha ahaatee, tixaha gaagaaban ee ugu horreeya haddii laga reebo, salaan iyo xididkii gabayadii ay isu tiriyeen isaga ayaa u badnaa, isaga ayaana bilowgooda lahaa. su-aasha haddaba meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay, sidee bay gabayadaasi ku bilowdeen? bal wax dhowr. salaan wuxuu guursaday gabar la oran jiray cawo dhooble, siduu isagu gabayadiisa ku sheegayna wuxuu ka bixiyey yarad mood iyo nool balahaa oo geel iyo fardaba ay ku jireen. isla reer dhooble oo ah reerkii uu ka guursaday ayuu inanlayaal ku noqday, siduu hiduhu ahaana markaas oo kale nolol maalmeedka qoyska cusub ee xididka ayuu saaraa. ninkan gabadha dhistay ee arooska ahi waa nin xoolo iyo hanti kala toonihi aanay meesha u joogin, sidaa darteed baa waxaa reerka gabadha dhalay laga fili jiray har iyo habeen wixii uu jidiiman lahaa oo idil inay aqalka u soo dhigaan. ha yeeshee, wax kastoo ku wacnaa iyo siduu salaantacdiisa ku sheegi doonaba taasi ma ay dhicin. dabadeedna maalin maalmaha ka mida ayuu inta malaha gaajo dareemay ayda u qaraab doontay si miraha geedaha ka baxa uu cabashada caloosha ugu aamusiyo. isaga oo mareerkii, hohobtii iyo miracaskii guranaya ayaa waxaa arkay baa la leeyahay reerkii uu la xidiiday dumaradii joogay qaarkood. waagii horena ragga waaweyne uma badnayn inuu miraha gurto, sideedana xoolo la-aan iyo saboolnimo ayuu miraysigu astaan u ahaa. qoladii inta la dhaco cayrowda ayaa qowlo noqon jirtay oo tan iyo waaga ay wax tabcanayso miraha quud ka dhigan jirtay, markaas oo yar iyo weynba ay cidiyuhu madoobaan jireen. markaas baa waxaa la oran jiray hebel ama reer hebel waa cayr fara madow, waa mooryaan fara madowna way oran jireen. arrintaas iyada ah isaga oo salaan maanka ku haya oo raggii hore waa dhiifoonaaye ka baqaaya in loogu gabyo, ayuu madaxa isyiri, kolley gabay waa lama huraane, oodii xero adigu ku hormar intii lagaala hormari lahaa. Markaas buu ka gaarsiiyey tixgaabanoo uu kaga sheeganayo aqalkiisa aan cunnada lagu ogeyn, hilib iyo caanatoona aqalkiisa ka maran, isla markaasna aqal aroos ah lagu sheegayo. Wuxuu yidhi laba la hintiyaba waa hunguri kii horeyn jiray ee aqal aan hilbiya soor lahayn, haqabla oo buuxa, ama aan haanta caana ugu jirin halab karuurkeeda, guuruma hagaagine waxbaa loo hadoodile. Isla markiibana nin seediyaashii iska mid ahaa oo Ducaale Aadan Qoolaab la oran jiray, Ducaale dheerana ku magac dheeraa, ayaa tixdaas saraan jawaab degdega ka celiyey. Wuxuu gabyaaga kula dacweeyey inuu samir daran yahay reerka uu midhismada ku yahay aanu marnaba u daraan. Si taas looga rumaystana wuxuu xusuusta saraan ku soo celinayaa maalintii aqalgalkiisa oo markaas maalmo aan toban dhammayn laga joogo in geel iskuma jiree hashii soobir la oran jiray uu u qabay. Gabagabada tixdana wuxuu Ducaale salaan ugu ballan qaaday koldhow in aqalka loo soo buuxin doono oo qumbayaal iyo tabada muqmad iyo subag laga soo milaalay ay soo dhoobi doonaan. Wuxuu yidhi salaana uu gob samir weyday waa saancad iyo ceebe sideedii cashaba, waa intuu sahanku laalaaye saha dunyada yeelato reer saldhigi waaye geel kala samcane, waanigii soobir gowracaye waa soo sidnaa xerihii sabka loo tolay. Seedi waa beer haddii Soomaalidii hore ay ku mahmahday, salaan isagu weedhaas murti uma u aqoonsanayn. Sida gabayadiisa qaarkood laga garan karana, waxba Seedi ugama duwanayn dadkii kale ee uu la dhaqmi jiray. Wuxuu uga rumaysnaa cibaadadu hadday sunno iyo faral u kala baxdo, in tolka iyo xididku ay iyana labadaas u kala baxaanoo tolku uu faral yahay, xididkuse uu sunno yahay. Taasna wuxuu ku sheegay mar uu ka jawaabayey tixuu Ducaale dheeratiriyey oo uu magaca salaan ku soo qaaday. Dhammaadka tixda soo socota ayuu salaan isku garsiinayaa maanta kadib inaanu Ducaale iyo Seedi kala toona ka xishoon doonin, welibana uu maanse nafta kaga qaadi doono. Wuxuu yidhi saddex jeer dulqaata ee hadday saa'id kor u dhaaftay waxba yaanan xidid, waa sunne seediyaaldayine muga maan xambaarada ku sugo saadsay geerida. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo caadaliya ku kale hadduu eebba idmo.
Markan aan ku yara nasanno dhinaca heesaha dabacsan. guud ahaan idaacaddii galabta ayaa intaasi dhegaystayaal ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.